Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure El Kafirun učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, ovi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati onome kome se ja klanjam. Ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali onome kome se ja klanjam. A vama vaša vjera, a meni moja. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Behčati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Online briefing Bosna i Hercegovina 25 godina nakon Dejtonskog sporazuma i njena budućnost. Korona u Europi, statistika bez presedana i produljenje ograničenja u Francuskoj. Iranski predsjednik sastao se s ministrom vanjskih poslova Republike Azerbejdžan. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini u okviru aktivnosti Zajedno smo Europa organizirao je online briefing na temu Bosna i Hercegovina 25 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma i njena budućnost. Jedan od zaključaka je da su promjene u Ustavu ključne kako bi Bosna i Hercegovina prešla iz Dejtonske u briselsku fazu. Jens Volk, profesor ustavnog prava na Univerzitetu u Trentu, smatra da i loši ustavi mogu funkcionirati ako se za te uslove stvore pravila i zakoni, da najvažniju ulogu u svemu tome imaju političari i vladajuće strukture. Istakao je da je u Bosni i Hercegovini jedan od ključnih problema entitetsko i nacionalno pravo na veto, koje često koči donošenje reformi i odluka i može spriječiti efektivno primjenjivanje zakona Evropske unije. Volk je zaključio da je u Bosni i Hercegovini problem različita i suprotstavljena interpretacija Ustava. Stručnjak za ustavno pravo Nedim Ademović se u potpunosti složio sa Volkom i dodao da moramo biti svjesni da ne trebamo raditi na funkcionalnosti naše države zato što to traži Evropska unija ili bilo ko drugi, nego zato što mi kao društvo ne uspunjavamo bazične standarde kulture življenja koji se očekuju u 21. vijeku u cijelom svijetu. Prema njegovom mišljenju, korektive te funkcionalnosti su građani koji prvenstveno na izborima imaju moć da kazne one koji ne žele da rade i one koji su uporni u svojim ideologijama. O aktualnim dešavanjima u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu više izvještaju kolege Rešada Salihovića.
Vladine greške od početka rata do danas plaćaju građani.
A kako bi odveli vodu na drugu stranu, krivci za stanje kriminala u resu u raljama SNSD-a u pravosuđa, za koje sve ove godine niko ne odgovara pričom kako je to orkanski napad na RS iz Sarajeva, Amerike, Albrightove i Servera, jer svi oni nisu srećni što RS postoji.
Kao predsjednik Visokog sudskog tužilačkog savjeta izložen sam nezakonitim obaveštenim i paraobaveštenim aktivnostima koje u svojoj konačnici s punim pravom mogu da sumnjam, mogu da rezultiraju i ugrožavanjem mog fizičkog integriteta, što znači eventualno mojom likvidacijom.
Ja pozivam sve Srbe u zajedničkim institucijama koji dolaze iz Republike Srpske, prije svega da se čuvaju u Sarajevu, da tamo nije sredina u kojoj je normalno za nas, da se čuvaju i da se vrate Republici Srpskoj na novi dogovor o zajedničkom ponašanju na nivou Bosne i Hercegovine.
Pa i pored toga što pravosuđe ne radi kako treba, vlast RS-a se ogorčena na uvjete MMF-a koje oni nisu prihvatili, kao ni izlaganje šefa delegacije Evropske unije koji je podvukao da je vladavina prava uslov za napredak Bosne i Hercegovine na putu u Evropsku uniju.
Treba jedna i temeljita i korjenita reforma, ali temeljita i korjenita reforma nije fragmentirana, nije ciljana na pojedinca, ona je ciljana na opšti ambijent.
Pa ko voli neka izvoli, jer u RS-u ima više stranačkih sudija i policajaca nego stanovnika. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Rešad Salihović.
U Hrvatskoj je zabilježeno 4520 novih slučajeva zaraze koronavirusom od 12596 testiranih, a umrlo je 69 osoba, izvijestio je danas Nacionalni stožer civilne zaštite. U Bosni i Hercegovini u posljednje 24 sata registrirano još 1296 zaraženih koronavirusom, a preminulo je 59 pacijenata, od čega 27 u Federaciji Bosne i Hercegovine, 28 u entitetu Republika Srpska i 4 u Brčko distriktu. U Sloveniji je u posljednje 24 sata potvrđeno 2139 novih zaraza koronavirusom, a od posljedice umrlo 38 oboljelih, objavila je slovenska vlada. Udio pozitivnih testova među testiranima povećan je na 30,54% u odnosu na prethodni dan, kad je iznosio 26,42%. U Crnoj Gori od danas se primjenjuju nove mjere donijete u cilju suzbijanja pandemije koronavirusa, a predviđena je zabrana izlaska iz stanova od 22 do 5 sati ujutro i rad trgovina od 7 do 20 sati, dok će ugostiteljski objekti raditi od 7 do 18 sati, prenosi agencija Tanjug. U Sjevernoj Makedoniji je od posljednjeg presjeka registrirano 1120 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a još 28 osoba je umrlo od te zaraze, objavile kasno sinoć Ministarstvo zdravlja te zemlje. Više od mjesec dana nakon početka drugog vala epidemije koronavirusa u Europi, Njemačka i Francuska i dalje se bore kako bi kontrolirale epidemiju. Rekord dnevnog broja smrtnih slučajeva od te bolesti oboren je u Njemačkoj. U utorak je od virusa korona umrlo 590 ljudi. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je na nova ograničenja do sredine januara kao odgovor na najnoviji broj žrtava virusa u njenoj zemlji. Tokom prvog vala epidemije koronavirusa, Njemačka se dobro pokazala među evropskim zemljama u kontroli širenja virusa. Međutim, sada se čini da se ta zemlja suočava s problemima u kontroliranju epidemije COVID-19. Francuska vlada također planira kako da se suoči s drugim valom epidemije korone. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ranije govorio o mogućnosti ublažavanja ograničenja i ukidanja karantena od 15. decembra. Međutim, velik broj slučajeva zaraze koronavirusom povećao je mogućnost produljenja nekih ograničenja do Božića ili čak i nakon njega. Da potpišem akt nezavisnosti Kosova, garantujem da bih dobio Nobelovu nagradu za mir, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentirajući izjavu predsjednika Komiteta za vanjske poslove predstavničkog doma SAD-a Eliota Engela. U pitanju je izjava da Srbiji neće biti odobreno članstvo u Europskoj uniji sve dok ne prizna Kosovo. Vidi se koliko sam bio u pravu kada sam prije dvije nedjelje govorio o tome, kaže Vučić i dodaje: ja se nadam da će administracija sama imati nešto drugačiji stav u odnosu na ovo što je iznijeto jučer u predstavničkom domu Kongresa. Naše je da vodimo svoju politiku, da dobro razmišljamo, kako dalje navodi. Srbija se suočava sa najvećim pritiscima i bit će u teškoj situaciji. Velike pritiske Vučić očekuje i oko Republike Srpske i Kosova, Iako ti pritisci nisu bili slabi ni ranije, sad će biti još teže, zaključuje Vučić. Osam državnih parlamentaraca iz nezavisnog bloka naše stranke i SDP-a potpisalo je zahtjev za iniciranje glasanja na današnjoj sjednici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine o nepovjerenju Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Zatraženo je da poslanici izglasaju nepovjerenje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine zbog malog broja usvojenih zakona i održanih sjednica, ali zbog nebrige za novac građana, lošeg odgovora na pandemiju, kao i nebrige za spas privrede te odnosa prema migrantskoj krizi. Poslije glasanja poslanika ovakva inicijativa nije prihvaćena te neće biti jedna od tačaka dnevnog reda sjednice. Michelle Bachelet, visoka povjerenica UN-a za ljudska prava, danas je pred novinarima u Ženevi zatražila od francuske vlade da povuče kontroverzni zakon o zaštiti policije i zabrani snimanja sigurnosnih snaga tokom demonstracija. Ona je taj zakon opisala kao prepreku slobodi snimanja policije i istakla da su Ujedinjene nacije zabrinute zbog usvajanja tog zakona. Otkako je francuska vlada predstavila kontroverzni nacrt zakona kojim bi se sigurnosne snage te evropske zemlje opremile većom opremom za špijunažu te se ograničilo snimanje tih snaga, Francusku je pogodio val antivladinih prosvjeda. Francusko nacionalno financijsko tužiteljstvo podiglo je 4-godišnju optužnicu protiv bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozija, uključujući 2-godišnji uvjetni zatvor. Ovo je prvi put u Francuskoj da se za bivšeg predsjednika traži zatvorska kazna. Nicolasu Sarkoziju zajedno s još dvojicom optuženika suđeno je u slučaju poznatom kao prisluškivanje zbog korupcije i utjecaja. Međutim, Sarkozijev advokat je rekao da je tražena kazna samo optužnica i da ne sumnja da će je uspjeti odbiti. Paravojne snage sirijskih Kurda, poznate kao sirijske demokratske snage, danas su najavile sporazum s Damaskom i Moskvom te uspostavljanje zajedničkog operativnog centra sa sirijskom i ruskom vojskom s ciljem suzbijanja turskih napada na sjeveru Sirije. Turska je pokrenula vojne udare na Siriju pod izgovorom borbe sa sirijskim Kurdima. Turska podupire tehfilijske terorističke skupine povezane s grupom Tahrir al-Sham te druge ujedinjene terorističke skupine s ciljem napada na sirijsku vojsku. Teroristi iz drugih zemalja ulaze u Siriju preko turske granice. Džejhun Bajramov, ministar vanjskih poslova Republike Azerbejdžan, doputovao je danas u Teheran nakon okončanja rata u Nagorno-Karabahu i sastao se s iranskim ministrom vanjskih poslova Mohamedom Javadom Zarifom te s iranskim predsjednikom Hasanom Ruhanijem. Na današnjem sastanku s ministrom vanjskih poslova Azerbejdžana predsjednik Irana nazvao je odnose s prijateljskim i susjednim Azerbejdžanom dobrim i bratskim te dodao Islamska Republika Iran želi da razvija odnose s Republikom Azerbejdžan. Ruhani je dodao, završetkom ere Donalda Trumpa u Sjedinjenim Američkim Državama i dolaskom na vlast nove vlade u toj zemlji, osjećamo da će zemlja imati bolje uvjete za saradnju. Iranski predsjednik također je najavivši spremnost Irana da sudjeluje u obnovi oslobođenih područja Azerbejdžana istakao, s obzirom na susjedstvo dviju zemalja i potencijale Irana, sudjelovanje Irana u obnovi područja pogođenih ratom oko Nagornog Karabaha koristit će objema zemljama. Naglašavajući razvoj i produbljivanje odnosa s Iranom, azerbejdžanski ministar vanjskih poslova izrazuje nadu da će se s novim međunarodnim uvjetima i uklanjanjem postojećih prepreka izazvanih američkim sankcijama zajednički projekti saradnje dviju zemalja brzo provesti. Govoreći o ubistvu iranskog nuklearnog i obrambenog naučnika Šehida Mohsena Fakhrizadeha, Bajramov je naglasio Baku najoštrije osuđuje atentat na jednog naučnika. Prije ovog sastanka azerbejdžanski ministar vanjskih poslova susreo se sa svojim iranskim kolegom Mohamedom Javadom Zarifom s kojim je razgovarao o sukobu oko Nagornog Karabaha, regionalnim pitanjima i bilateralnim odnosima. Sekretar Vijeća za verifikaciju politike Islamske Republike Iran je na današnjoj sjednici rekao oružje korišteno u atentatu na Šehida Fakhrizadeha pripada NATO-u. Mohsen Reza je istakao da su posljednjih godina terorističke organizacije u više navrata namjeravale izvršiti atentat na Mohsena Fakhrizadeha, ali njihovi napori su bili osujećeni. Novoga puta su koristeći napredne tehnologije i inteligentno naoružanje sa satelitskim navođenjem uspjeli uspješno izvršiti svoje operacije. Mohsen Reza također je, citirajući načelnika generalštaba iranskih oružanih snaga, generala Mohameda Bagherija, rekao da je prema izvršenim istragama oružje kojim je izvršen atentat na elitnog iranskog naučnika pripadalo NATO-u. Mohsen Fakhrizadeh, visoki iranski nuklearni i odbrambeni naučnik, prošle sedmice bio on meta terorističkih operacija u kojima je ubijen. Prema riječima iranskih zvaničnika, iza atentata na ovog iranskog naučnika stoji okupatorski izraelski režim. Iran je više puta naglasio da će biti kažnjeni nalogodavci i počinitelji ovog atentata. Kasim Šijasi, poznat kao Abu Hashim, bivši tjelohranitelj Yasera Arafata, bivšeg šefa Palestinske oslobodilačke organizacije, vjerojatno je jedini iranski državljanin koji živi u pojasu Gaze i koji sada želi da se vrati u domovinu.
Kasim Šijasi, poznat kao Abu Hashim, bivši tjelohranitelj Yasera Arafata, bivšeg šefa Palestinske oslobodilačke organizacije, vjerovatno je jedini iranski državljanin koji živi u pojasu Gaze i koji sada želi da se vrati u domovinu. Kasim Šijasi, bivši je tjelohranitelj Yasera Arafata, bivšeg palestinskog lidera. On je jedini Iranac u pojasu Gaze. Kasim se susreo s Yaserom Arafatom u Bejrutu, a lider pokreta Feth zamolio ga je da im bude pratnja. Tako je Kasim Šijasi postao čuvar Yasera Arafata. Pokret Islamskog džihada Palestine, Hamas, navodi Kasima kao jedinog Iranca za kojeg znaju u Gazi. Kasim Šijasi, prema palestinskim identifikacijskim dokumentima, ima 70 godina, ali njegovi iranski identifikacijski dokumenti pokazuju da ima 78 godina. Kasim Šijasi sada se želi vratiti u Iran iz pojasa Gaze. Kaže da voli Iran i želi da umre u svojoj domovini. Gaza je od 2007. godine pod tiranskom izraelskom ekonomskom opsadom i blokadom, koja je prouzrokovala patnju i težak život Palestinaca, dok je epidemija koronavirusa pogoršala ekonomsku situaciju u pojasu Gaze.
Britanski premijer je rekao da će se, ako se zvaničnici Brisela ne povuku sa svojih stavova, izlazak Britanije iz Evropske unije dogoditi bez dogovora. Prema izvještaju Guardiana, britanski premijer Boris Johnson objavio je danas prije sastanka s čelnicima Evropske unije u Briselu da uvjete Brisela za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, uključujući nedostatak prava nadzora ribolova u svojim vodama kao jedinoj državi u svijetu, ne bi mogao prihvatiti niti jedan premijer. O želji Škotske za nezavisnošću od Velike Britanije nakon izlaska te zemlje iz Evropske unije, Johnson je rekao da ako se u Škotskoj održi referendum o neovisnosti, stanovnici te regije neće glasati za. Ujedinjeno Kraljevstvo službeno se povuklo iz Evropske unije 31. januara 2020. ali će se nastaviti pridržavati glavnih kriterija članstva u Evropskoj uniji tokom prijelaznog razdoblja koje je određeno do 31. decembra ove godine. Do sada su dva faktora, vladina pomoć i ribolovna kvota koja Evropskoj uniji omogućavaju lov u britanskim vodama, kočila napredak pregovora o Brexitu. Iranski su filmovi zablistali na još jednom inostranom festivalu, ovoga su puta tri glavne nagrade festivala azijskog filma u Barceloni dodijeljene trima iranskim filmovima. Festival azijskog filma u Barceloni, koji je ove godine održan 8. put u kompliciranoj situaciji socijalnih ograničenja i sa zatvorenim kinima, zatvoren je utorak. Na tom festivalu je iranska kinematografija, koja je poput prethodnih godina bila snažno prisutna u različitim sekcijama, osvojila tri glavne nagrade festivala. U glavnom dijelu festivala film Afrička ljubičica osvojio je nagradu za najbolji scenarij. U kategoriji novih otkrića nagradu za scenarij ponovo je dobila iranska kinematografija, odnosno film Dijapazon. Također u specijalnoj sekciji festivala jednu nagradu osvojio je opet iranski film Starci ne umiru. Na festivalu azijskog filma u Barceloni ove godine prikazano 100 filmova iz više od 25 zemalja sa azijskog kontinenta. Festival je održan u periodu od 28. oktobra do 8. novembra, kombinirano online i učešćem uživo. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ali i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, dragi naši saputnici. Donosimo vam još jedno putovanje po lijepoj iranskoj zemlji putem našeg serijala Pođite sa nama u Iran. Ovom prilikom uputit ćemo se prema jednoj drugoj provinciji pokrajine Istočni Azerbejdžan po imenu Sarab. Pozivamo vas da nam se i ovom prilikom pridružite. Provincija Sarab nalazi se na istoku pokrajine Istočni Azerbejdžan, predstavlja ravnicu sa sjevera, istoka i juga, okruženu obroncima planina Sabalan, Bozghuš i Ilanđug, dok je samo njena zapadna strana lako pristupačna. Geografski uvjeti provincije Sarab uzrokovali su njenu veoma hladnu klimu tokom zimskih mjeseci, koja se u toku ljeta pretvara u umjerenu toplu. Ova provincija se ubraja među najbogatije provincije istočnog Azerbejdžana sa aspekta dostupnosti vode, koja se obezbjeđuje putem obilatih padavina i vodenih izvora lokalnih planina. Rječice čiji se izvori nalaze na planini Sabalan postepeno se ulivaju jedna u drugu u južnom dijelu Saraba da bi stvorile rijeku Ađi Čaj, izuzetno bogatu vodnim tokom. Lokalna planinska oblast dala je pogodno podneblje za stanovanje mnogim plemenskim zajednicama pokrajine Istočni Azerbejdžan, što je prouzrokovalo da ova oblast bude jedna od centralnih u Iranu sa stanovišta stočarstva. Za ovu oblast posebno je karakterističan uzgoj krava, koji se odlikuju bogatim mliječnim prinosom i dugim životom. Grad Sarab je administrativni centar istoimene provincije, nalazi se u njenom centralnom dijelu i predstavlja grad koji svojim položajem povezuje mnogobrojne manje lokalne gradove. Pravac na kome se nalazi grad Sarab je bio od velikog značaja i u prošlosti, jer su njime prolazile mnogobrojne vojske i trgovački karavani. Za vrijeme mongolske vladavine, Sarab se ubrajao među najznačajnije gradove ondašnjeg Irana. Ovaj grad nije gubio na značaju ni tokom vladavine Safavida, već je posjedovao istaknuto mjesto uslijed svoje male udaljenosti od Tabriza i Ardebila, tadašnjim okosnicama ovog regiona. Ovaj grad pamti i čuvenu bitku između kralja Ismaila Safavidskog i osmanskog sultana Halil Paše. Grad Sarab se ubraja i u gradove sa vrijednim historijskim zaleđem. U prilog ovoj tvrdnji idu mnogobrojni ostaci materijalne kulture Oratoha, naroda koji je bio savremenik međanskih uspona u ovom regionu tokom 8. i 7. vijeka prije nove ere. Grad Sarab je našao zasluženo mjesto i u mnogim zapisima mnogobrojnih putopisaca i geografa u prošlosti. Naprimjer, Hamadullah Mustafi, iranski geograf i hroničar, u svojoj knjizi Nuzhatul Ghulub, napisanoj 740. hidžretske lunarne godine, napisao je sljedeće. Sarab je grad na čijem istoku se nalazi planina Sabalan, odlikuje ga hladno vrijeme, posjeduje dosta vode putem rijeke koja povezuje planinu i grad, u njemu uspijevaju kukuruz i ostale žitarice. Ibn Hukal, arapski putopisac iz 4. hidžretskog vijeka, 10. vijek nove ere, Sarab je opisao sljedećim riječima. Sarab je ugodan grad. Njegove brojne vodenice nalaze se tik uz prostrana kukuruzna polja i bogate voćnjake. Posjeduje lijepa mjesta za prenoćište i dobre bazare. Nažalost, ovaj grad je strahovito stradao u divljačkom naletu Mongola 617. hidžretske lunarne godine, poslije koga se nikada više nije vratio na stepen nekadašnje slave i razvitka, o kojem nam sada svjedoče brojni historijski spomenici. U nastavku našeg programa osvrnut ćemo se na neka od ovih svjedočanstava iz prethodnih epoha. Na 2 kilometra sjeverno od Saraba nalazi se brdo po imenu Ghaleye Jug, koje je dobilo naziv po izvjesnoj tvrđavi koja je bila sagrađena na njegovom vrhu. Trenutno su ostaci ove tvrđave vidljivi samo u obliku glinenih hrpa, ali tokom iskopavanja na ovom brdu pronađeni su masivni zidovi nekadašnjeg utvrđenja od preko 5 metara visine. Arheološki nalazi potvrđuju da je ovo utvrđenje prvobitno bilo sagrađeno između 7. i 8. vijeka prije nove ere, u vrijeme međanske prevlasti u ovom regionu. Pored ostataka utvrđenja nađeni su i mnogobrojni ostaci grnčarije, koji obuhvataju period od 2. milenijuma prije nove ere do prvih vijekova islama. U gradu Sarabu treba svakako posjetiti i Džuma džamiju iz 9. hidžretskog vijeka. Ono što izdvaja ovu džamiju od ostalih je to da ona ne posjeduje minaret, ali zato posjeduje ogromni šabestan sa 3 mihraba, koji nadvisuje 60 manjih kupola. Iznad istočnog portala nalazi se kaligrafski zapis iz 9. vijeka po hidžri, koji svjedoči o starosti ove džamije. Džuma džamija grada Saraba je farvardina 1347. hidžretske solarne godine dospjela na nacionalnu listu zaštićenih spomenika Irana. U gradu Sarabu nalazi se i muzej posvećen plemenskim zajednicama istočnog Azerbejdžana. Ovaj muzej pruža mogućnost mnogobrojnim turistima da se bliže upoznaju sa svim ljepotama i teškoćama plemenskog načina života, kao i sa njihovom višemilenijumskom specifičnom kulturom. Također ovaj muzej skreće pažnju na izuzetan značaj plemenskih formacija u domenu političke i društvene historije Irana. Korijen mnogih vladarskih dinastija Irana, kako prije tako i poslije pojave islama, nalazi se upravo u plemenskim strukturama. Mnoge dinastije poput Gazanvida, Selđuka, Hvarezmšahova, dinastije Ilhan, Zandi, Kadžar, proistekle su iz politički organiziranih plemenskih zajednica. Danas plemenski način života ubrzano nestaje, stoga se smatralo neophodnim da se osnivanjem jednog muzeja ovakve vrste sačuvaju njegove tekovine. Grad Sarab se nalazi na magistralnom putu Ardebil-Tabriz, koji vodi do izuzetno atraktivne pokrajine Gilan, tako da Sarab predstavlja usputnu stanicu mnogobrojnim turistima koji su se uputili ka sjeveru Irana. Da bi se mogućnosti dnevnog turizma bolje iskoristile, muzej plemena istočnog Azerbejdžana smješten je u historijski hamam po imenu Džalal. Ovaj hamam potiče iz perioda dinastije Kadžar. Odlikuje ga veoma lijepa arhitektura, što je i osnovni razlog što se našao na listi zaštićenih spomenika od nacionalnog značaja. Muzej plemena Azerbejdžana, prvi muzej te vrste u Iranu, postavljen je u okviru strogih uvjeta etnologije. Pri ovom muzeju vrše se ozbiljna istraživanja običaja, tradicije, umjetnosti, načina života plemenskih naroda uz pomoć brojnih muzejskih eksponata koje su sakupili stručnjaci na terenu. Ovi eksponati upečatljivo svjedoče o svim ljepotama i nedaćama plemenskog načina života tokom konstantnog napora ljudi u plemenu da svoj život poboljšaju. Muzej plemena Azerbejdžana posjeduje više dijelova, od kojih je najprivlačniji onaj posvećen čobanskom načinu života. Uopćeno, ovaj muzej posjeduje eksponate koji pružaju potpuni uvid u život plemenskih zajednica, od njihovih tradicija, dostignuća, muzike, korištenja vune, pravljenja njihovih tradicionalnih čajđinica i slikarstva. Poštovani prijatelji, ovim završavamo naš današnji program, koji vam je, kako se nadamo, bio zanimljiv. Do sljedećeg susreta, eselamu alejkum i želimo vam svako dobro. Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naša ova emisija Vjera i život generalno bude sa Hafizom Ahmetom Duranovićem. Ali evo danas, da vam malo prošaramo ekrane, ako možemo tako da kažemo, danas imamo novog gosta kojeg ćemo imati, evo jedne sedmice ćete imati priliku gledati Hafiza Ahmeta Duranovića, a jedne sedmice ćete imati priliku gledati našeg drugog gosta, odnosno gošću, gospođicu Mirelu Đulić. Draga Mirela, dobrodošla u moju emisiju i hvala što se odazvala na pozivu da budeš gost. Da budeš gošć u našoj emisiji, da evo, da od tvog znanja, od ovoga što si ti sve naučila i postigla, da se mogu ja i moji dragi gledalci koristiti.
Bolje vas našla. Selam alejkum, veliki pozdrav svima. Prije svega hvala vam što ste me pozvali da učestvujem, naravno, i sa zadovoljstvom ću da podijelim ono što znam ili eventualno što me budete pitali sa vama i vašim gledalcima.
Jeste, evo, to nek bude sadaka na tvoje znanje, ako mogu toliko da kažem. Ovako, prije što se Mirela malo detaljnije predstavi, ja ću reći da je Mirela specijalista za razvoj djeteta i razvoj na neurologiji, ako sam to dobro rekla. Sa Mirelom kroz ove naše emisije ćemo razvoj djeteta povezati sa vjerom, koliko mognemo, odnosno kako u ovom modernom dobu odgojiti dijete onako kako je potrebno, onako kako stručnjaci to kažu, mada norme odgoja se nikad ne mijenjaju, evo, mislim, od početka života pa sve do danas imaju te neke norme odgoja koje se ne mijenjaju, ali evo u ovom modernom dobu kako da odgoj djeteta povežemo sa vjerom, odnosno da ni odgoj ni vjera ne trpi. Evo, možemo, na primjer, imamo sad mekteb, imamo, ne znam, nija, normalnu školu. Evo, ako dijete ide u mekteb, trpi škola. Ako dijete ide u školu, trpi mekteb i tako. Nego da uspijemo to nekako zajedno povezati, znači da bude i vjera i odgoj zajedno, što je u stvari jako potrebno. Mirela, ja ću te zamoliti da se malo predstaviš. Evo, odakle nam dolaziš? Mirela je, evo, ja sam nestrpljiva i hoću ja da te predstavim. Mirela je došla baš u Tursku kao i ja. Došla je posle srednje škole kao student, tu je završila fakultet. Evo, Mirela, dajem ti riječ konačno.
Hvala puno. Ja sam završila srednju školu u Bosni i Hercegovini. Dolazim iz Novog Travnika. Nakon srednje škole aplicirala sam za stipendije turske vlade. Nakon toga određeni period smo čekali slično. U međuvremenu bila sam aplicirala i u Sarajevo, da ne gubim godinu, ali eto, hvala Bogu, dobila sam priznanicu da mogu da dođem ovamo, jel, primili su me. 2013. godine sam došla u Ankaru. Tamo sam završila prvo jezik, turski jezik, godinu dana, nakon čega sam išla četiri godine na fakultet za specijalistu za razvoj djeteta. Nažalost, u Bosni i Hercegovini nema ovaj smjer, ali mislim da je jako, jako potreban, zato što, malo prije kao što si ti rekla, puno je bitno na koji način ćemo dijete odgojiti. Puno je bitno da uskladimo današnji život sa svim onim vrijednostima porodice, djeteta i svega onoga što bi u stvari na kraju učinilo dijete jednom posebnom individuom, jednom čvrstom osobom. Nakon završenog fakulteta aplicirala sam za master. Na Istanbul univerzitetu sam trenutno na završnoj godini, na tezi, na masteru za razvojnu neurologiju. Jeste, evo. Kao što sam rekla na početku, ja sam ne srbljiva. Minela je došla ovdje kao student. I evo jedna jako uspješna djevojka koja može biti primjer svima onima koji žele doći ovdje u Tursku, žele ovdje studirati i sebe vidjeti kao uspješnu ličnost ovdje. Minela, kako je bilo se navići u Turskoj? Kako bi se bilo navići na ovaj brzi tempo? Pošto evo ti si studirala u Ankari, poslije si u Istanbulu, evo Istanbul kao više milionski grad. Kako je bilo to poslije Bosne, poslije jednog travnika, navići se na ovo sve?
Pa na početku, ono, sa 18 godina kad sam došla, to je puno drugačije bilo. Jel? Došla sam iz Bosne i Hercegovine, u stvari Ankara je sama veća od cijele Bosne i Hercegovine. Nakon toga Istanbul je još veći od Ankare. Na početku nije bilo lako. Posebno biti od porodice, ne znati jezik, biti među ljudima koje ne poznajemo, bez igdje ikog svog. Ali hvala Bogu, tu budu i drugi studenti koji se druže s nama, jer svi smo zajedno, tako da se ne osjećamo sami. Na početku, kao što sam i rekla, bilo je jako teško, ali vremenom se čovjek navikne. Nakon Ankare doći u Istanbul, pošto sam već navikla na veći grad, Istanbul je malo više, da kažem, urbaniji, nekako je više gužva i sve drugačije, ali opet je puno lakše nego da sam direktno došla iz Bosne, tako razmišljam. Ono, nekako Ankara me pripremila za Istanbul. Sve u svemu, ja sam zadovoljna što sam ovdje, hvala Bogu, i nisam se pokajala studirajući ovaj smjer, samim dolaskom u Tursku i životom ovdje.
Jeste, naravno, nije lako na početku, nijedan početak nije. A lahak je, u stvari, ako ćemo ići do nekog zacrtanog cilja, moramo proći kroz teškoće. Ništa ne dolazi tek tako, kako da kažemo, u rahatluku, u nekom komforu, nego moramo se naravno malo namučiti, odvojiti se od porodice, od svojih najmilijih, da bi evo danas postalo ovo što jesi, u stvari. Ti ovdje trenutno radiš privremo, jel tako, na jednoj klinici?
Tako je, u isto vrijeme studiram i radim na jednoj privatnoj bolnici, pa vidjet ćemo oko ovog, da gdje bude sudbina, kako bude sudbina, između ostalog može se uskladiti, mislim, nije lako studirati u isto vrijeme i raditi, ali smatram da je to neka priprema, jel, za sljedeći moj korak, za sljedeći moje planove, tako da onaj ko hoće, može sve.
Priprema za taj tempo koji te u stvari čeka poslije. Naravno, poslije kad dolazi posao, udaje djeca i tako ostalo i tako dalje. To je taj tempo koji se mora uhvatiti. Minela, da imaš priliku birati ponovo, da li bi došla u Istanbul? Odnosno u Tursku na studiranje?
Ja, iskreno bih. Zašto? Zato što ja uvijek kažem nekako, u Bosni sam rođena, tamo sam odrasla, ali ovdje sam nekako počela da sazrijevam. Zato što kad smo sa roditeljima, oni pokušavaju na sve načine da nam pomognu. Ovdje, obzirom da smo daleko i da ne mogu uvijek doći tu i biti nam, jel, desna ruka, nekako učimo sve sami da uradimo. Znamo na koji način, kako da postupimo, gdje šta da kažemo, šta više, između ostalog. Jel. Tako da ja bih ponovo isto uradila.
Jeste to u stvari, evo kako da kažem, otvoriti oči.
Tako nekako.
Možemo tako jeste, da kažemo.
Jeste, nekako. Čovjek dobije samopouzdanje.
Ja to mogu raditi, jeste, ja sam sposoban za to. Jer evo, i o ovome ćemo pričati. To je ta greška koju roditelji u stvari uvijek prave kod djece. Previše su puno usluzi djeci, možemo tako da kažemo. Sve oni rade za nas. Sve oni, da kažemo nekako na ovo naš jezik, poturaju leđe gdje treba i gdje ne treba, jel tako? I poslije od djeteta, da ne kažem, evo nije slučaj ni kod tebe, ni kod mene, hvala Bogu, ali od djeteta mogu da naprave jako veliki hendikep.
Postoji puno primjera upravo na temu o kojoj si pričala malo prije, zato što svaka porodica je drugačija. Većinom se veže kako je jedna osoba ranije imala svoje djetinjstvo. Mi to htjeli ili ne htjeli, to se uočava i na koracima i na svemu ostalom što radimo prema našem djetetu. Međutim, kako bismo došli do boljih rezultata, moramo pripaziti na neke stvari koje se u stvari čine kao male sitnice, ono nebitno nešto, ali u stvari toliko je bitno za odgoj djeteta, za razvoj djeteta, za sami rast, da roditelji možda pa neću reći da ne znaju, neću reći da su nehatni, ali jednostavno, hajde, bit će ono, kako se kod nas kaže, pa dobro, hajde, nije mu ni mama ni babu, kaže, on će poslije. Međutim, postoje neke stvari koje ne trebamo gledati kao ranije što je rađeno, nego na koji način možemo da pridobijemo, da poboljšamo situaciju koja je već ovdje, eventualno koja se ranije desila, pa da se ne dese neke posljedice koje ne bismo željeli.
Jeste. Evo, da sad vratimo malo temi današnjoj. Danas nam je, evo, većina, možemo da kažemo, gotovo pola emisije prošla u to neko Mirjelino predstavljanje. Odakle, kako je došlo. Evo, i možemo da kažemo, ovo može da bude i poruka onima koji završavaju srednju školu, ako razmišljaju u stvari da odu u Tursku na studiranje. Evo, sa kim god da smo pričali, niko se nije pokajao. Naravno, na početku je sve teško, ne možemo da kažemo da je na početku sve to bajno. Naravno, na početku je to sve teško, ali poslije se vidi da je se trebalo kroz to proći, jer poslije budeš potpuno druga ličnost.
Slažem se u potpunosti. Jako bitna stvar je, u stvari, kao i u Bosni i u Turskoj, u stvari ovdje još više. Ima puno univerziteta za koje, pa iskreno, ja ni za svoj univerzitet ranije nisam čula, nisam znala pročitati šta je to HGTP, ono C ima neko, možda na turskom različito se čita. Međutim, kad sam došla ovdje i vidjela kvalitet edukacije i onda uporedila da u Bosni stvari nema ovaj smjer, rekla sam to je to definitivno, zato što sam se pronašla i u ovom, pronašla sam se i u samoj toj okolini svoje škole. Čovjek ono lako se navikne na nešto što je lijepo.
Jeste.
Potpuno se slažem.
Jeste, sad, kad, kako kažu, no, ako radiš ono što voliš, nikada ne radiš. Znači, nikad ne ideš na posao ako radiš ono što u stvari voliš. Što je jako i bitno, birati profesiju, birati posao onaj koji voliš. Jer tad s tim možeš se zaraditi i obada dunjaluka. Ako tu radiš u ime Allaha, u ime Allaha će zašanu da pomogneš djeci, da pomogneš svemu tome, da se okolina, da se društvo popravi, da budeš na usluzi, a njima to u stvari radiš i za drugi svijet, ne samo za ovaj svijet, što je jako bitno izabrati profesiju koju volite i onu u koju se vi pronalazite, koja je u stvari za vas. Mijel, da se mi vratimo na temu, evo možemo da kažemo temu, kako uskladiti djecu, odnosno kako uskladiti odgoj djece u današnjici sa vjerom. Evo, da ni vjera, da ni škola ne trpi, da ne trpi ni vjera, da to bude nekako srednjim putem, pošto znam poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao idite srednjim putem, ni lijevo ni desno previše.
Ja prvo da se nadovežem, možda što se tiče ovoga, da ukoliko stvarno radimo ono što želimo, da nije teško, zato što se znali desiti puno puta da ono, od sabaha do akšama budem u bolnici i da jedva stojim na nogama, ne mogu jel, ništa više ni da sjednem kako treba, ali onda na kraju dođe neki roditelj i kaže ono, hvala puno, Allah te nagradio. I onda ta jedna rečenica da snagu toliku da zaboravimo cijeli onaj umor koji smo imali, zaboravimo sve ono negativno što se desilo u tom danu i onda kažem u redu, to je ovo što želim, to je ono što hoću i definitivno što ću da nastavim ako Bog da. Sada da se vratimo na temu, pa nije lako da se uskladi odgoj djece u današnjici sa vjerom i sa pravilnim ili nekim tim, nećemo reći
normama.
Pravilima i normama, ali postoje neke te male cake, tako da kažem, koje bi možda bilo dobro ubaciti u odgoj djece kako bi se išlo na pravi put. Pa znamo da recimo od treće godine djeca već počinju da imitiraju svoje roditelje. Ne znam, da djevojčica počinje da gleda kako se majka oblači, šta majka radi, gdje će mama da ide, šta će mama da kaže. Posebno je bitno ukoliko se recimo roditelj naljuti, na koji način će da reaguje. Zato što će dijete isto tako da reaguje i na ostale osobe i na svoj brata ili sestru u budućnosti, a i samim tim prema roditelju. Puno kasnije, možda nećemo biti svjesni, ali za par godina istu onu reakciju koju smo dali sa 2, 3, 4, posebno 5 do 6 godina, moćemo vidjeti kod djeteta i kad bude nekih 18, 20 godina. Od sljedeće godine već, jel, dijete počne da imitira. Većinom dječaci počnu da imitiraju očeve, a djevojčice majku da imitiraju. Tako da ono što radimo mi u kući, ako dijete vidi da mi često učimo Kur'an, ako dijete vidi da mi na vrijeme klanjamo, onda će dijete shvatiti da je to nešto svakodnevnica, jel? Da je to neka rutina koju treba da ubaci u svoj život. Pa je li to sada? Možda će sada početi kao kroz igru, zato što dijete u stvari uči kroz igru. Dosta će pitati što se ovo radi, kako se ovo radi. Meni je mrsko, mogu neka djeca da reknu. Jel? Zato što u stvari ono, svaki dan treba nešto da radi. Svaki dan treba da neku rutinu uhvati i da shvati da je to u stvari obaveza koju nam je Allah Dželšanhu propisao. Međutim, ukoliko na lijep način, na pozitivan način odgovaramo djeci. Dijete može pitati 100 puta i onda dođu neka, recimo roditelj, to nevezano je li to vjera, je li to bilo koja druga tema, ali dođu roditelji, oni se pitaju, pa pita me 100 puta jedno pitanje, već sam odgovorila. Dijete može pitati 1000 puta, ali svaki put treba da imamo strpljenje i da odgovorimo lijepo na to pitanje. Nema veze što će da čuje isti odgovor. Dijete može da shvati i da nauči na drugačije načine. I svaki put će dobiti novu pouku iz te rečenice. Od 3. godine dijete, rekli smo, da će polako početi da imitira svoje roditelje, da gleda što oni rade, kako rade, da se na taj način ponaša. Neka će naravno tu biti nekih ispada, neka će naravno biti i nekih nesuglasica između djece, ako posebno ako imaju brat i sestra ili eventualno brat, sestra, nebitno. Međutim, ono što je bitno da roditelje tada osaburaju.
Što je najteže u stvari, osaburate. Da se ja puno ne nadovezio na ovu temu. Ja imam isto 2 djece. Jako je teško osaburati. Evo, na primjer, kažete u Turskoj je moderno bacati papuču. Kad dijete ne sluša, sad će ti meni doći. Naravno, što se tiče odgoja, ono što piše u stvarnom životu, mislim da je puno drugačije. Neki dan sam čitala na internetu, malo da se ne smijem, pošto sam vratiti na te tvoje stroge termine. Neki dan čitam na internetu kao moderna majka ruži dijete. Moderna majka priča djetetu. Sine, ovako učiš, onako učiš, više djetetu dotušao, poslije svake greške ona priča. I kad je nešto djete uradilo, molim te, izudara me, nemoj pričati. Tako da, ono što hoću da kažem, to što stoji u literaturama, primijeniti u stvarnom životu sa djecom je jako teško. Evo, iz iskustva ja kažem, a ti kao doktor toga što kažeš?
Pa nemam dijete, na tu temu se ne mogu nadovezati, ono da kažem 100%, ali mogu da kažem iz nekih iskustava koja sam imala, ne znam, u bolnici ili na mjestima eventualno gdje sam radila praksu. Istina, nije isto ono što piše u knjizi i nije isto kad ja dođem ispred djeteta i ono, ne mogu otvoriti tada knjigu, jel, da kažem, ok, što sada treba da uradim. Ne. Ali ukoliko znamo neke osnovne pristupe, neke osnovne principe, jako lako je pronaći put stvari do djeteta. Kako možemo naći najlakši put do djeteta? Kroz igru. Puno je bitno kad objašnjavamo nešto djetetu da ne stojimo, nego da se spustimo, da sjednemo, da budemo u istom odrazu, znači oči u oči sa djetetom. Zašto? Zato što i mi sami, recimo, kad osjetimo da me neko s visine nešto gleda ili nešto pokušava da mi objasni, to je autoritet. I onda, ono, kad čovjek i hoće da uradi nešto na kraju zato što me tjera, neću, kaže. Međutim, ukoliko se spustimo do visine djeteta i na taj način pokušamo da objasnimo, a posebno ukoliko znamo na koji način, u stvari svaka majka najbolje poznaje svoje dijete,
na koji
zna
način
što voli, šta ne voli, na koji način možda kroz onu igru koju voli, da tako možda nešto naučimo ili objasnimo. Eto, sjećaš se kad smo ovako nešto radili, pa sada možemo na ovaj način možda da pokušamo. Ili eventualno ukoliko djeca recimo bude puno ono, pa plaće, ne znam više šta da uradim, pa kako da smirim dijete. Puno je bitno da kažemo djetetu, ja sam tu, ja ću ti pomoći. Ili, meni se desila ista situacija, tad sam uradila tako. Dobro, možda se nije desila ista situacija, ali Bože moj, nekad moramo da koristimo, jel, te neke riječi, rečenice. U stvari, da navedemo dijete na pravi put, a da ono ne misli da smo mi to htjeli od njega, nego da samo shvati. Reći ćemo onda, pa djeca su mala, ne može da mogu. Oni puno mogu da shvate. puno stvari, posebno ako koristimo kroz igru, puno stvari mogu da shvate ono što i ne mislimo. Oni većinom gledaju direktno, ono kažu kad te dijete voli, volite, kad te ne voli, ne volite. Stvarno je tako, ono što shvati, shvati. Kad ne shvati, ono će doći ponovo i pitati. To je razlog zašto oni po 100 puta pitaju stvari.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.